Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala rauhaa teille kaikille rakkaat sisaret ja veljet ja ystävät. Ilo nähdä teitä täällä. Ehkä me avaamme tämän aiheen hiljentymällä ensin yhteiseen rukoukseen. Rakas taivaallinen, hyvä isämme. Meidän on niin hyvä yhdessä kokoontua sinun sanasi ympärille, sillä se on meidän jalkaimme lamppu yhä pimenevässä maailmassa. Me kiitämme sinua siitä, että meillä on vapahtaja Jeesus Kristus, joka turviin saamme aina paeta, josta löydämme suojan ja turvan myöskin näinä ajan historian viimeisinä aikoina ja hetkinä. Herra, me kiitämme myöskin siitä, että saamme tänään jälleen oppia jotakin sinun sanasi profetioista ja ymmärtää niitä tapahtumia, jotka sinä olet meille nähnyt hyväksi ilmoittaa ja paljastaa. Anna meille kuitenkin nöyryyttä sinun sanasi ääressä, niin että voisimme sitä uskollisesti soveltaa omaan elämäämme ja vaellukseemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Me saimme viettää kuluneen viikon aikana itsenäisyyspäivä juhlaa ja ehkä useimmat meistä vähän vilkuilimme sinne televisioonkin, että mitä siellä linnan juhlissa nyt tänä vuonna tapahtuu. Kauniita vaatteita, kuuluisia kansalaisia, ansioituneita kansalaisia, joista monet olivat ehkä ensimmäistäkin kertaa, tosin siellä varmasti aika iso joukko on sellaisiakin, jotka ovat linnan juhlissa olleet vuosi toisensa jälkeen. Kaikki tämä tietysti muistuttaa meitä siitä, että tämä pieni kansa on saanut nauttia itsenäisyydestä nyt 90 vuoden ajan, ja sehän on aika lyhyt ajan rahtuneen tässä koko ihmiskunnan historiassa ja kansojenkin historiassa. Me olemme siitä kiitollisia, ja kansalaisina, hyvinä kansalaisina me tietysti haluamme olla niin kuuliaisia ja hyviä kansalaisia myöskin esivaltaa kohtaan ja hallitusta ja eduskuntaa kohtaan sillä tavoin, kun he säätävät lakeja meidän demokraattisessa yhteiskunnassamme. Ja se on hieno asia. Raamattukin kehoittaa meitä olemaan esivallalle kuuliaisia, koska se on Jumalan asettama. Tosin sitten tietyissä tilanteissa on hetkiä, jolloin me saatamme joutua punnitsemaan näitä arvoja, jotka sinänsä ovat tärkeitä, että kumpi on sitten tärkeämpää, jos esivalta meneekin säätämään lakeja, jotka ovat Jumalan lain vastaisia. Kumpaan silloin tulee ensin totella? Apostoli Pietarilla oli siihen vastaus. Hän sanoi, että enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Joten viime kädessä meillä kaikilla on kuitenkin valtakuntamme tuolla ylhäällä. Meidän kristittyjen kaupunki, se suuri odotettu pääkaupunki, johon kaikki kerran pääsemme, on Uusi Jerusalem. Se on ylhäällä ja se on vapaa. Tässä ajassa kristityt eivät ole olleet aina ulkoisesti vapaita. Heidän kahlitsemisekseen on monesti asetettu erilaisia sääntöjä. Joskus joku on joutunut maksamaan hengelläänkin uskollisuutensa Jumalalle, ja näitä uskollisia kutsutaan marttyyreiksi. Se tulee kreikan kielen sanasta marttyreo, joka on todistaa. Eli he ovat mieluummin halunneet totella Jumalaa kuin olla kuuliaisia esivallalle, joka vaatii rikkomaan Jumalan käsken. Nyt Suomessa on kuitenkin tällä hetkellä hyvin laaja uskonnon vapaus, ja me olemme siitä kiitollisia, että täälläkin saamme aivan vapaasti ja vielä yhteiskunnan omistamissa tiloissa kokoontua palvelemaan Jumalaa, joten olkaamme siitä kiitollisia ja antakaamme tunnustusta, että yhteiskuntamme on näin suvaitsevainen myöskin eri uskontoja kohtaan ja ottaa huomioon ihmisten henkilökohtaisen vakaumuksen mahdollisimman hyvin. Mutta me ymmärrämme kuitenkin sen, että vaikeissa tilanteissa ja kun ei ole niin hyvät ajat, niin usein silloin perusoikeuksistakin tingitään. Tässä oli aivan hiljattain, lähetettiin jopa kansanedustajille sellainen kysely, että mistä perusoikeuksista te olisitte valmiita tinkimään, jos olisi pakko. Ja sitten siinä tuli esille luonnollisesti se, että se oikeus elämään on sellainen perusoikeus, että siitä nyt ei ainakaan pitäisi tinkiä, että ihmisellä on oikeus elämään. Että ketään ei pitäisi tuomita kuolemaan. Joissakin valtioissa tänäkin päivänä kuolemanrangaistus, jopa niin sanotuissa demokraattisissa valtioissa, on edelleen voimassa. Ihmisiä voidaan tuomita kuolemaan heidän rikostensa takia. Esimerkiksi murhamiehiä tuomitaan kuolemaan tänäkin päivänä jossakin Yhdysvaltain osavaltiossa, ehkä jossakin muissakin maailman maissa. Eli ihminen saattaa joutua maksamaan hengellään väärät tekonsa. Voidaan olla tietysti montaa mieltä, onko se oikeutettua vai ei ole, mutta meidän yhteiskunnassamme täällä Suomessa on katsottu, että tuo oikeus elämään on niin arvokas, että jopa rikollinenkin mieluummin vangitaan eliniäksi tai suljetaan laitokseen kuin tuomitaan kuolemaan. Mutta sitten uskonnonvapaudesta, ehkä siitä voidaan joutua tinkimään jollakin tavalla, tai ajatuksien ja mielipiteen vapaudesta, sota-ajan sensuuria, niin kuin tiedätte, kaikkea ei julkaista, jos ajatellaan, että se on yhteiskunnan kannalta parempi, niin ja tällaisia asioita sitten joudutaan pohtimaan vaikeina aikoina. Mutta nyt menemme tähän aiheeseen tämän pienen johdantopuheen jälkeen, ja ymmärrätte, miksi pidin tämän johdantopuheen, kun menemme tässä aiheessa eteenpäin. Nimittäin on ollut aikoja, niin kuin oli muinoin, muun muassa siellä Babyloniassa. Oli mahtava juhlapäivä, kuningas oli järjestänyt paraatin, juhlakulkuet, soittokunnat, valtava juhlakokous siellä suurella lakeudella, ulkoilmakokous. Siellä oli arvovaltaisia henkilöitä ja kaikki olivat juhlatuulella ja mielellä. Se oli päivä, jota monet olivat odottaneet innolla, sillä olihan kuningas järjestänyt sellaiset juhlat, joita ei ennen ollut eikä varmasti tulisi jälkeenpäin olemaan niin mahtavia juhlia. Nimittäin kuningas oli aikaisemmin saanut nähdä tuon unen, johon me tämän rakas raamattusarjan ensimmäisessä luennossa viittasimme ja sitä käsittelimme. Hän oli nähnyt mahtavan kuvan patsaan. Ja hän ei voinut muistaa sitä unta, mutta profeetta Daniel oli saanut nähdä sen saman unen. Jumala näytti sen hänelle ja paljasti myöskin tuon unen selityksen. Ja tuon unen selityksessä tuo kultainen pää tuossa Danielin kirjan toisen luvun patsasnäyssä edusti Nebukadnessarin valtaa ja mahtia. Ja Nebukadnessar oli aluksi tuntenut suurta ylpeyttä siitä, että hän oli se kaiken pää. Mutta jotenkin häntä vaivasi se, että siinä oli erilaisia metalleja, jotka seurasivat tuossa patsassa aina kun siirryttiin päästä alaspäin aina sinne varpaisiin saakka. Ja Daniel selitti, että sinun jälkeesi tulee toinen valtakunta. Mitä? Minunko valtakunta ei olisikaan ikuinen valtakunta, oli Nebukadnessar ajatellut. Ja näin sitten tuon Babylonian vallan jälkeen tulisi toinen valtakunta, mutta Nebukadnessarin oli vaikea hyväksyä sitä, ja niinpä hän teetti samanlaisen patsaan kuin hän oli unessa nähnyt, kokonaan kultaisena, muistuttamaan, että hänellä ei ole minkäänlaisia aikomuksia luopua vallastaan vapaaehtoisesti, ja että myöskin, että hänen seuraajansa ja hänen jälkeensä tulisivat seuraamaan sitä hallintatapaa ja valtaa, joka hänellä oli. No niin, tämä uni kertoo meille, kuinka ihminen niin monta kertaa on ylpeänä noussut Jumalaa vastaan. Kuinka niin monta kertaa ihmiskäskyt ovat tulleet Jumalan käskyjen edelle. Nimittäin Nebukadnessar vaati, että kaikkien hänen alamaistensa tulisi kumartua tuon kultaisen kuvapatsaan edessä. Ja seremonia oli sellainen, että kun torvet soisivat, se olisi merkki, että kaikkien tulisi yhtä aikaa polvistua maahan, kumartaa tuon patsaan edessä ja näin tunnustaa kuninkaan herraus ja hänen valtansa ja hänen käskyvaltansa ennen kaikkea kaikkien alamaistensa yli. Ja Danielin kirjassa meille kerrotaan, kuinka sitten kävi, kun kaikki olivat kokoontuneet tuon patsaan äärelle ja käsky kuului, pasunat, trumpetit, torvet soivat, mitä heillä siellä sitten olikin. Ja sitten tuli määräys, kuulkaa kaikki kansat, kansakunnat ja kielet, mitä teille sanotaan. Heti kun te kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja koko juhlamusiikin soivan, teidän tulee heittäytyä maahan ja kumartaa tätä kultaista kuvapatsasta, jonka kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Ja se, joka ei heittäydy maahan ja kumarra, heitetään heti tuliseen uuniin. Ja näin tapahtui. Kaikki heittäytyivät maahan. Kaikki kumarsivat patsasta. Tai ainakin melkein kaikki. Polvistuessaan kansanjoukon keskellä, tai tuon keskellä tuon kansanjoukon, joka oli kaikki maahan polvistuneena, siellä seisoi Sadrak, Meesak ja Abednego, kolme hebrealaista, jotka eivät suostuneet olemaan tottelemattomia Jumalalle kumartamalla ja palvomalla tätä epäjumalapatsasta. Mutta sana kiiri pian kuninkaan korviin ja raivoissaan siitä, että joku uskalsi uhmata hänen selvää määräystään. Nebukadnessar käski tuoda käskyn rikkojat hänen eteensä. Ja kun kuningas näki nuo kolme hebrealaista, hän tunnisti heidät heti, sillä he olivat epätavallisia miehiä, jotka olivat hyvin älykkäitä ja monitaitoisia. Ja jo aikanaan, kun nämä nuoret miehet oli tuotu sinne Babyloniin, niin kuningas oli aivan erityisellä tavalla testannut heitä. He olivat pyytäneet erityisruokavalionkin. He eivät halunneet syödä kuninkaan pöydästä. Heillä oli omat periaatteensa. He pitivät ne periaatteet. Ja kuningas oli siinä myöntynyt järjestämään heille sellaisen kasvisruuan, koska he eivät halunneet syödä epäjumalille uhrattua lihaa, eivätkä näin osallistua siihen epäjumalan palvelukseen, jota harrastettiin siellä Babylonian hovissa, ja siihen kuului myöskin nämä ruokamenot. Ja tämän tähden, kun he olivat uskollisia Jumalalle, heidät havaittiin monin verroin viisaammiksi ja vahvemmiksi ja jotenkin terveemmiksi ja elinvoimaisimmiksi. En tiedä, johtuiko se siitä ruuasta, mitä he söivät, ja vedestä, jota he nauttivat. Uskoisin, että jollakin tavalla ennen kaikkea Jumalan siunaus oli heidän mukanaan, että he olivat uskollisia Jumalalle, ja tämä sai myöskin sen kuninkaan näkemään, että nämä ovat periaatteellisia, uskollisia nuoria miehiä. Ja nyt nämä nuoret miehet olivat siellä hänen edessään. Ja hän oli mennyt antamaan sen käskyn, että jos joku ei kumarra, niin hänet heitetään tuliseen pätsiin. Niin, hän antoi näille nuorille vielä yhden mahdollisuuden, koska hän oli hyvä kuningas. Hän halusi antaa uuden mahdollisuuden. Ja niin syntyi keskustelu kuninkaan ja näiden nuorten miesten välillä. Kuningas sanoi, Jos nyt suostutte heittäytymään maahan ja kumartamaan teettämääni patsasta, heti kun kuulette juhlamusiikin soivan, niin hyvä on, mutta jos ette kumarra, teidät heti heitetään tuliseen uuniin. Ennen sanottiin aina pätsistä, no nykyään puhutaan uunista. Kun kuningas oli näin julistanut, hänen täytyi pysyä sanojensa takana, tai hän menettäisi kasvonsa kaikkien edessä. Koko juhlaseremonian idea olisi täysin pilalla. Jos hän nyt myöntyisi tässä tilanteessa, asia oli mennyt liian henkilökohtaiseksi, asia oli mennyt liian pitkälle. Kuningas ei enää voinut perääntyä. Muutoin hänen valtansa olisi alkanut murentumaan. Sadrak, Mesak ja Abednego, he näkivät nuo liekit, jotka olivat siellä uunissa. Eikä heillä ollut epäilystäkään, olisiko kuningas riittävän rohkea toteuttamaan aikeensa heittää heidät sinne. Mitä heidän pitäisi tehdä? Mitä te olisitte tehneet? Poikkeaisivatko he Jumalan suorasta käskystä? Olisi helppo järkeillä, ettei se haitanut, jos nyt tällaisissa vaikeissa olosuhteissa voisihan sitä nyt kumartua. Ja sydämessään kuitenkin niin sanotusti panna kädet ristiin, että ähäkutti, että eihän minä nyt todellisuudessa. Tämä oli vain tällaista narrausta, että minä teen sen näin, kun kaikki muutkin tekevät. Mutta ehkä heillä saattoi mieleen juolahtaa tällainenkin ajatus. Mutta toisaalta voi olla, että ei. Sillä heille oli opetettu Jumalan käskyt lapsuudesta saakka. Ja Jumalan yksi käskyistä kuuluu. Älä tee itsellesi patsasta, äläkä muutakaan Jumalan kuvaa. Älä kumarra, äläkä palvele niitä. Ja tyynesti, epäröimättä nuo nuoret miehet sanoivat, tähän ei meidän tarvitse lainkaan vastata. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista. Ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele. Nyt saatamme jo ajatella, että olipa ne rohkeita, kuinka ne uskalsi noin suoraan sanoa itsevaltialle hallitsijalle. Julkea puhetta. Tällä tavalla uskalsivat sanoa. Ja niin he jatkoivat, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Ja tuo kertomuksen loppuosa, se on jännittävä. Kuningas raivostui, käski kuumeta uunin 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Sitten kuningas käski sitoa Sadrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen uuniin. Tuli oli niin kuuma, että se kärvensintä sotilaita, jotka joutuivat siihen surkeaan tehtävään, että heidän täytyi viedä heidät sinne uuniin. Niin, yhtäkkiä kuningas nousi. Hän juoksi tuon uunin suulle huutain neuvonantajilleen, nähneensä siellä 4 miestä. Kävelemässä liekkien keskelle, ja yksi heistä näytti niin kuin taivaalliselta olennolta, Jumalan pojalta, niin kuin jotakin aivan erityistä. Kuka se oli se 4. mies siellä uunissa? Ihmisen pojaksi kutsuttu, Jeesus Kristus, me tiedämme paremmin, koska hän tuli meidänkin keskellemme. Hän tuli tänne maailmaan. Hän otti osaa tähän meidän maailmamme kärsimykseen. Kaikkeen siihen tuleen, jonka keskelle mekin voimme elämässämme joutua. Ja hän seisoo meidänkin rinnallamme Ja siellä tuo sama Herra, vapahtaja, oli näiden nuorukaisten rinnalla. Ja kun Nebukadnessar näki tämän, hän käski hebrealaisten tulla pois sieltä uunista. Ja kaikkien suureksi hämmästykseksi he tulivat sieltä, eikä yksikään hius ollut edes kärventynyt. Eikä heistä edes lähtenyt savun hajua. Näin kultainen epäjumala unohtui nopeasti. Ja sen päivän ja monien tulevien vuosienkin pääuutinen tuolla valtakunnassa oli varmasti se, että kuinka nämä nuoret miehet uskalsivat olla rohkeita uskolleen, uskollisia Jumalalle. Se oli uskomaton kokemus. Herra Jumala pelasti heidät liekeiltä ja se oli valtava todistus Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta ja uskollisuudesta. Ja nyt kysymys kuuluu, onko mahdollista, että jonakin päivänä tulevaisuudessa tulisi myöskin sellainen laki, jolla määrätään ihmisiä rikkomaan Jumalan käskyä tavalla tai toisella. Ja että ne, jotka ovat uskollisia ja kestäviä ja kärsivällisiä, tuona aikana joutuisivat myöskin uskonsa tähden ahdinkoon ja vainon keskelle. Joku saattaa ajatella, että onpa hyvä, ettei kukaan meille sanele tänä päivänä, miten meidän täytyy uskoa tai miten meidän täytyy Jumalaa palvella. Tiedättekö, että Raamatun ennustusten mukaan historian suurin kriisi on aivan meidän edessämme, ja siinäkin on kysymys, ketä me palvelemme. Kenen edessä me annamme meidän kunnioituksemme, palvontamme, ketä ja kenen edessä me kumarrumme. Kysymys on Jumalasta, hänen luonteestaan, jonka ilmaisu on myöskin rakkauden laki, jonka hän on meille omalla sormellaan kirjoittanut. Kolmen hebrealaisen nuorukaisen tavoin kaikki maapallon viimeisillä hetkillä elävät joutuvat myöskin vastaavan valinnan eteen. Valinnan, joka sinetöi heidän kohtalonsa lopullisesti. Nebukadnessar, Babylonin vahva hallitsija, pystytti kuvapatsaan, jota kaikkien tuli kumartaa. Varsinaisesti kysymys oli siis palvonnasta. Toinen käsky, joka kieltää epäjumalan kuvien palvonnan, oli uskollisuuskoe oikean Jumalan ja epäjumalien palvonnan välillä. Uuni kuumennettiin 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Suurempi ahdistuksen aika kuin mikään muu. Jos ei toteellut tätä, rangaistuksena oli kuolema. Siellä oli kysymys eräänlaisesta valtiokirkosta, eli kuningas vaati uskonnollista palvontaa itselleen kaikilta valtakuntansa alamaisilta. Ja Babyloniahan oli maailmanvalta. Ei ollut kysymys vain yhdestä kielialueesta, vaan oli kysymys kielistä ja kansoista, joita hän oli alistanut valtansa alle. Ja sen merkiksi hän vaati ehdotonta kuuliaisuutta ja palvontaa. Raamatun ilmestyskirja paljastaa, että viimeisinä päivinä tulee myöskin olemaan voimakas maailmanvalta, joka yhdistää jälleen kirkon ja valtion, eli siis jolloin maallinen valta ja uskonnollinen valta lyövät kättä yhteen, erityisinä kriisiaikoina. Keskeinen kysymys tulee jälleen kohdistumaan palvontaan. Käskyt tulemat olemaan uskollisuuskokeena myöskin maapallon viime hetkellä, jolloin voimaan astuu maailmanlaajuinen määräys kuoleman rangaistuksen uhalla. Ilmestyskirjasta löytyy mitä vakavin varoitus maapallon asukkaille. Ja aivan ilmeistä on, että se on tärkeä, koska se on Raamatussa. Ilmestyskirjahan sanoo tuossa 13. luvussa, jossa esitellään tätä viimeistä petovaltaa. Pedothan kuvaavat valtakuntia, jotka ovat nousseet yksi toisensa jälkeen. Eli siinä samassa luvussa sanotaan, jolla on korvat, se kuulkoot. Eli viesti on meille kaikille. ja meidän tulisi kuunnella, mitä Jumalan sana meille sanoo tästä. 14. luvussa annetaan vakava sanoma. Siinähän on 14. luvussa tuo kolmen enkelin sanoma. Iankaikkinen evankeliumi julistettava kaikille kansoille, kielille ja heimoille. Ja sitten siinä sanotaan, antakaa Jumalalle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut. Ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan, maan, meren ja vesien lähteet. Ja niin kuin me olemme täällä jo kertoneet, tämä kertoo meille myöskin Jumalan käskyistä ja Jeesuksen uskosta, jotka liittyvät tähän evankeliumin julistukseen lopun aikana. Siellä on erityinen varoitus, että Babylonin on kukistunut, langennut. Muistutus meidän jo niistä Nebukadnessarin ajoista, jolloin Babylon oli langennut epäjumalan palvelukseen. Jumala joutui kovalla kädellä kohtelemaan sitä maata, ja se tuli kukistumaan ja lankeamaan. Ja se kuvaa tätä uskonnon ja politiikan yhdistämistä ihmiskäskyjen mukaiseksi Jumalan palvonnaksi, jossa todellisuudessa ei ole kysymys elävän Jumalan palvonnasta, vaan ihmisjärjestelmästä. Ja tuo kolmen enkelin sanoma menee niin pitkälle, että se sanoo lopulta, kun tämä suuri jako tulee maailmassa tapahtumaan juuri ennen Kristuksen tulemusta, että silloinkin se, joka kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa otsaansa tai käteensä sen merkin, on siis kysymys palvonnasta, joutuu yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkussa ja pyhien enkelien ja karitsan edessä. Vakava varoitus. Jokaisen tulisi huolellisesti tutkia tätä profeetiaa ja varmistaa, ettei itsellä ole mitään tekemistä tuon pedontaisen merkin kanssa. Ja nyt kun puhumme pedon merkistä, niin tietysti meidän täytyy aina olla sillä tavoin aralla mielellä, että Raamattu kun ei ihan suoraan sano, mikä se pedon merkki on. Silloin me joudumme ikään kuin keräämään sitä tietoa siitä kokonaisuudesta ja päättelemään sitä. Joka tapauksessa jotkut ovat sanoneet näinkin, että pedon merkki, se on jotakin, jota pannaan tänne käteen tai ranteeseen, jonkinnäköinen tunnistusväline. Että se on se pedon merkki, että varokaa ottamasta mitään ihonne alle, ette tulisi ottamaan sitä pedon merkkiä, kun sitä puhutaan, että se otetaan käteen tai otsaan tai sillä tavoin. No nyt, kun menemme vähän eteenpäin, niin ymmärrämme vähän Raamatun symboliikkaa tässä, että tässä ei ole nyt kysymys vain nykyaikaisesta tekniikasta, jolla toki voidaan kansalaisia tunnistaa ja heidän sijaintinsakin nykypäivän tekniikalla, jos meillä semmoinen olisi, niin toki jokaisen sijaintikin täällä pystyttäisiin määrittelemään. Nykyään on semmoiset paikannuslaitteet, että pystytään tarkoin katsomaan, missä jokainen kansalainen on, ja kaikki tiedot meistä on tallennettu jonnekin yhteiskunnan rekisteriin. Sitähän emme pysty tietenkään välttämään. Mutta tämä ei ole se, jolla meidän uskollisuuttamme ja kuuliaisuuttamme koetellaan. Se on vain tekninen tunnistusväline, mitä se sitten onkin. Kysymys on siitä, mitä me ajattelemme ja käsi, mitä me teemme käytännössä. Eli se kuvastaa meidän uskoamme ja meidän kuuliaisuuttamme Jumalalle. Ja se ilmenee siinä, millä tavoin me suhtaudumme Kristukseen, meidän pelastajamme, hänen esimerkkiinsä, hänen elämänsä ja Jumalan käskyihin, joista tunnetaan, niin kuin ilmestyskirjan 14. luvun jakeessa 12 sanotaan tästä. Tässä on pyhien kärsivällisyys. Eli tästä Jumalan omat tunnetaan, että heillä on Jeesuksen usko ja Jumalan käskyt. Tästä heidät tunnetaan. Siinä on se merkki, että he ovat uskollisia Jumalalle. Ja jollain tavoin se vastustajan merkki haastaa tämän uskollisuuden Jumalan käskyille, asettamalla jonkin toisen merkin ikään kuin siihen rinnalle, jolla voidaan tunnistaa helposti, haluatko mieluummin totella Jumalan lakia, Jumalan käskyjä, vai haluatko valita ihmiskäskyn, uskonnollispoliittisen vallan merkin ja symbolin. Merkin, jonka se tunnustaa, että sillä on oikeus jopa muuttaa jumalallisia asetuksia ja käskyjä ja säädöksiä. Ei ole kysymys vain ulkoisista käskyistä tai niiden noudattamisesta sinänsä, vaan sydämen kuuliaisuudesta. Kuka on minun herrani, ketä minä palvelen? Danielin kolme ystävää siellä lakeudella olisivat voineet ajatella aivan samoin. Mitä sillä on väliä, mitä ulkoisesti teen, kun minä vain sisäisesti tiedän, kenelle minä olen kuulijainen. Mutta he eivät voineet ulkoisesti kumartua sen pedon kuvan edessä, sen maallisen mahdin edessä, ja samalla sisäisesti pitää sydämensä puhtaana. Sillä meidät on kaikki kutsuttu tänne maailmaan myöskin todistajiksi, Kristuksen todistajiksi. Ja se, mitä me ulkoisesti teemme, minkä kuvan itsestämme annamme, antaa myöskin kuvan siitä, minkälainen on meidän sydämemme ja kenelle me olemme kuuliaisia ja uskollisia. Jeesus tulee pian takaisin ja Raamatun profetian mukaan ajan lopussa maan asukkaat jaetaan kahteen ryhmään. Ne, jotka ovat Jumalalle uskollisia, noudattavat hänen käskyjään ja toisaalta ne, jotka kumartavat petoa ja ottavat vastaan sen merkin. Ne, jotka kieltäytyvät kumartamasta petoa tai ottamasta sen merkkiä, kokevat kovaa painostusta. Se tulee olemaan yhtä vakava kriisi kuin noilla kolmella hebrealaisella nuorukaisella oli edessä. Ilmestyskirjan 13. luku sanoo näin, että tuo petovalta aivan ajan lopussa pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat ottamaan oikean käteensä tai otsaansa merkin. Ja kenelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Ja lopulta säädetään laki, joka tuomitsee kuolemaan ne, jotka kieltäytyvät kumartamasta petoa tai sen kuvaa. Ilmestyskirjan 13. luvussa on kaksi petoa. Se ensimmäinen peto ja sitten on se toinen peto. Ja jos me olisi aikaa, voisimme hyvin yksityiskohtaisesti kaikki käydä, mutta tämä toinen peto Raamatun mukaan, se on saanut vallan antaa pedon kuvalle hengen, sille tälle ensimmäisen pedon kuvan hengen, kuvalle hengen, niin että kuva jopa kykenee puhumaan, ja se on myös saanut vallan tappaa kaikki, jotka eivät kumalra pedon kuvaa. Joten tässä tulee hyvin esille, että tämä toinen peto on hyvin vahva militaarinen mahti maailman lopussa. Sillä on kaikki mahdolliset sota-arsenaalit käytössä, keinot pakottaa, alistaa kansoja, toimia eräänlaisena maailman poliisina. Sanomattakin on selvää, en edes viitsi mainita, jokainen teistä ymmärtää, minkälainen mahti tai valta tässä maailmassa on, joka kykenee toimimaan tässä maailmassa eräänlaisena maailman poliisina ja tekemään sellaisen liittouman, jolla on sotamahti ja arsenaali. Saada aikaan tällaista. Mutta se ensimmäinen peto oli erilainen. Sillä oli uskonnollinen luonne. Ja se heijastaa juuri tuon Danielin kirjan 7. luvun pienen sarven olemusta. Ja sitten ilmestyskirjan 13. luku, se ensimmäinen peto. Aivan samanlaiset tuntomerkit. Sama hallinta-aika, samanlaiset elkeet, samanlainen aikomus vainota Jumalalle uskoja, niin uskollisia, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen usko. Ja ihmiset sanovat lopun aikana, jos et kumarra petoa, emme osta sinulta tai myy sinulle mitään. Joten tulee taloudellinen boikotti. Oletteko huomanneet, että tänä päivänä taloudellinen boikotti on melko vahva ase? Tiedätte, että siellä Babylonian lähellä parhaillaan siellähän on, käydään taisteluja, siellä on eräs mahti taistelemassakin. Ja sitten siinä vieressä on sellainen toinen mahti, joka pyrkii ydinasevaltioksi, Iran. Ja taloudellisia boikotteja ja saartoa koitetaan saada maailmanlaajuisesti aikaisesti, että saataisiin nämä iranilaiset kuuliaisiksi. Muhammedtilainen maailma, sillä tulee olemaan oma roolinsa myöskin tässä lopun aikojen tapahtumissa. Mutta jokainen joutuu tekemään valintansa. Taloudellinen boikotti voi koskettaa myöskin meitä. Me emme tiedä, miten asiat tarkoin kehittyy, mutta näin Raamattu sitä kuvailee. Jokainen joutuu tekemään vaikeita päätöksiä elämässään. Ollako uskollinen Jumalalle vai tehdäkö kompromisseja? Ilmestyskirja 15. luku, joka seuraa tätä 14. lukua, jossa esitetään tämä kolminkertainen sanoma ja varoitetaan pedonmerkin ottamisesta, ja se päättyy Jeesuksen tulemukseen, se kuva, ja sitten palataan ikään kuin takaisin kuvaamaan niitä vitsauksia, jotka tätä maailmaa kohtaavat juuri ennen Kristuksen tuloa. Siellä sanotaan, minä näin taas taivaalla suuren ja ihmeellisen tunnusmerkin, 7 enkeliä, 7 vitsausta ja niiden toimeenpaneet. Nämä vitsaukset ovat viimeiset, ja niihin tyhjentyy Jumalan viha. Jumalan viha ihmisiä kohtaan, niinkö? Ei. Ei edes syntisiä, kadotettuja ihmisiäkään kohtaan, vaan syntiä kohtaan, johon nämä jumalattomat ihmiset ovat pitäytyneet kiinni ja lopulta tulevat sen myötä tuhoutumaan. Näistä vitsauksista, jotka ilmestyskirja 15. luvussa kuvataan, niistä 7 vitsauksesta 3 ensimmäistä kohdistuu nimenomaan petoon, tai 3 kohdistuvat nimenomaan petoon ja niihin, jotka kumartavat sitä. On mahtava ajatella Jumalasta, että hän ei vuodata viimeisiä vitsauksia ihmiskunnan antamatta ensin mahdollisuutta tietää ja tehdä valinta, ettei kukaan joutuisi ikään kuin sattumalta väärälle puolelle. Viimeisen varoitussanoman myötä Jumala antaa avaimet profetian selvittämiseen, jotta voimme ymmärtää, mistä tässä nyt oikein on kysymys. No kuka ja mikä on sitten tällainen petovalta? Voimmeko siitä jotakin tietää, jotta välttyisimme tämän petovallan asettamalta merkiltä? No niin, siinä on yksi näistä Raamatun profetian esittämistä pedoista. Ja se on mielenkiintoinen, että tuolla on niin monenlaisten eläinten päitä. Itse asiassa ilmestyskirjan 13. luku, kun sen kuvailee tätä petoa, niin siinä sanotaan, minä näin, kuinka merestä nousi peto. No katsotaanpas vielä. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä, katsotaanpas vielä tuota kuvaa. Ja kaikissa 10 sarvessa oli kruunu ja jokaisen päähän oli kirjoitettu Herjaven nimiä. Ja peto, jonka näin muistutti leopardia, mutta sillä oli jalat kuin karhulle ja sen kitaa kuin leijonan kita, ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. No niin, tämä löytyy siis ilmestyskirjasta, katsotaanpa. Aivan, se on tuossa tuo teksti. Sillä oli 10 sarvea, 7 päätä ja kaikissa sarvissa, ja jokaisen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi. Ja näin sitä kuvailtiin, sen kita oli kuin leijonan kita ja lohikäärme. Kukas muuten lohikäärmeille? Se oli se suuri vastustaja, saatanaksi ja perkeleeksi kutsuttu. Ja sitten sanoo, minä näin, tässä on, käydään nyt tämä ilmestyskirjasta, minä näin, että yksi pedon päistä oli saanut surman isku. Eli peto haavoittui. Kuoliko se? Katsotaan. Mutta haava oli parantunut ja koko maailma ihmetteli petoa ja lähti seuraamaan sitä. Ja kaikki kumarsivat lohikäärmettä, joka oli antanut pedolle sellaisen vallan. He kumarsivat myös petoa ja sanoivat, kuka on pedon vertainen, kuka pystyy taistelemaan sitä vastaan. Ja pedolle annettiin suu, joka herjää ja puhuu suuria sanoja. Tämä muistuttaa hyvin sitä Danielin kirjan 7. luvun pienestä sarmesta, aivan samalla. Ja se sai tämän vallan 42 kuukauden ajaksi. Ja niin se avasi suunsa ja alkoi herjata Jumalaa, ja se herjasi hänen nimeänsä, hänen asuinsijansa ja niitä, jotka asuvat taivaissa. Jollain tavalla hän tuli siis Jumalan pojan sijaiseksi, otti hänen asemansa, hänen paikkansa ihmissydämissä ja mielissä. Ja sille annettiin myös lupa käydä taistelun pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Viitataan, kuinka se myöskin käytti väkivaltaa tämän pitkän ajanjakson aikana. Ja niin se valtaan annettiin kaikki heimot, kansat, kielet ja maat, ja kaikki maan asukkaat kumartavat sitä. Kaikki ne, joiden nimi ei maailman luomisesta alkaen ole ollut kirjoitettuna teurastetun karitsan elämän kirjaan. No niin, tässä tuli tämä teksti. Peto muistuttaa meitä siis hyvin Danielin kirjan pedosta. Danielin kirjan 7. luku opetti, että pedot kuvaavat siis valtakuntia ja hallitsevia valtoja. Ja tässä ilmestyskirjan kohdassa on kuvattu jotakin aika näyttävää. Yhdistelmäpeto näistä Danielin 4 pedosta ja sitten siitä pienestä sarvesta, joka nousi sen 4. pedon pään keskeltä vähän myöhemmin. Mitäs tuo Danielin pedot kuvasivat? Leijona 7. luvun sarjassa petoja kuvasi Babylonia. Karhu, mitäs se kuvasi? Aivan oikein, Medo-Persia, eikö niin? Entä leopardi? Muistatteko, mitä se kuvasi? Kreikkaa, eikö niin? Ja sitten tuli tuo kauhea kymmensarvinen peto, joka kuvasi Kreikan jälkeen tuli seuraava maailmanmahti, ja mikä se oli? Rooma, aivan niin. Ilmestyskirjan 13. luvun peto on valta, joka tulee näiden 4 maailmanvallan jälkeen. Ja siitä selviää merkittävä asia. Vain yhdellä vallalla on kaikki tässä ennustuksessa mainitut ominaisuudet. Ja Raamattu ja maailman historia tekevät tunnistamisen varmaksi pedosta. Kun ajattelemme, niin Johannes kirjoitti näin. Lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistumisen suuren vallan. Lohikäärmehän kuvaa siis paholaista. Ilmestyskirjan 12. luku sitten kuvailee tätä lohikäärmeen mahtia. Lohikäärme antoi sille voimansa valtaistumisen suuren vallan. Ja taivaassa syttyi sota. Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi ja saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle. Eli täällä on kysymys siitä, mitä apostoli Paavali sanoi. Meillä ei ole taistelu vain verta ja lihaa vastaan, vaan henkivaltoja vastaan, pimeydessä olevia valtiota vastaan. On kysymys siis suuresta taistelusta, jota käydään Kristuksen ja saatanan välillä. Hyvän ja pahan välillä. Raamattu ei jätä mitään epäselväksi tässä suuressa taistelussa. Ja miten se taistelu tuli tämän maan päälle? Toinen ennusmerkki näkyy taivaalla. Suuri tulipunainen lohikäärme, jolla oli 7 päätä ja 10 sarveja, kruunu kaikissa päissä. Ja lohikäärme asettui synnyttävän naisen eteen ja nielastakseen lapsen heti, kun se syntyy. Ja nainen synnytti lapsensa pojan, joka on paimentava maailman kansojen rautaisella sauvalla. Eikä ole epäilystäkään, kenestä on kysymys tässä pojassa, jonka vaimo synnytti. Kohta juhlimme joulua. Me muistamme, että Jeesus syntyi tänne maailmaan aivan pienenä vauvana. Ja hänestä tuli meille maailman vapahtaja, joka tulee hallitsemaan kerran rautaisella sauvalla. Kuva ehdottomasta vallasta, joka Kristukselle kuuluu, meidän kuninkaallemme. Tämä lapsi temmattiin Jumalan ja hänen valtaistumensa tykö. Näin tapahtui. Jeesus astui ylös taivaaseen. Näin me tiedämme, että tässä pienessä pojassa on tämän ihmiskunnan suuri tulevaisuus ja toivo. Jeesus Kristus syntyi tänne maailmaan meidän vapahtajaksemme. Mutta mitä tapahtui? Kuinka vihollinen vihasikaan tuota pientä poikaa? Ja mikä oli se maailman mahti, joka oli vallassa silloin, kun Kristus syntyi? Ja kuka oli tuo mahdin edustaja silloin, kun Kristus syntyi? Kuningas Herodes! Ehkä täälläkin näytellään vielä tierna poikia, jossa kuvaillaan, mitä se Herodes koitti tehdä. Koitti survata kaikki Betlehemissä syntyneet, vastasyntyneet lapset. Ja meille kerrotaan, kuinka tuo mahti koitti kaikin tavoin aiheuttaa harmia. Me ymmärrämme, että se pyrki kaikin tavoin vaikeuttamaan Jeesuksen elämää. Ensinnäkin Herodes yritti hänet surmata. Ja maaherra Pontius Pilatus, mitä hän teki? Tuomitsi Kristuksen kuolemaan. Roomalaiset sotilaat, mitä he tekivät? Naulasivat hänet ristille ja roomalaisten sinetti painettiin haudan suulle. Joten paholainen käytti tällaista maallista mahtia silloin saadakseen Kristuksen toiminnan jollakin tavoin sabotoitua sitä. Mutta Jeesus nousi kuolleista. Hän astui ylös taivaaseen juuri niin kuin oli ennustettu. Joten eikö tämä helposti anna meille kuvan siitä, miten Raamatun ennustukset ovat täyttyneet. Profetiassa ennustettiin edelleen, että tämä valta, pakanallinen Rooma, antaisi pedolle voimansa ja valtaistumisen suuren vallan. No kenelle tämä pakanallinen Rooma aikanaan antoi valtaistuimensa, voimansa ja valtansa? Historia meille kertoo selvää kieltä. Vuosisatojen ajan Rooman kirkko itse asiassa käytti sellaista asiakirjaa, joka paljastaa, kuinka tämä valta annettiin eteenpäin. Konstantinuksen lahjoitus. Todistaakseen oikeutensa Rooman kaupunkiin, tämä asiakirja, joka myöhemmin osoittautui kuitenkin väärennöksi, niin antoi heille oikeuden kirkon poliittisia ja uskonnollisia hallintovaltaa Länsi-Roomassa. Ja tällä asiakirjalla he perustelivat valtaansa siellä Roomassa, joka oli sen valtakunnan pääkaupunki, jonka kuninkaana sitten paavi toimi. Vuonna 300 Konstantinus sitten siisi pääkaupunkinsa Bysanttiin ja muutti kaupungin nimen Konstantinopoliksi. Nykyään se on nimellä Istanbul. Tuo Bosporin salme molemmin puolin oleva kaupunki. Kun Konstantinus lähti, hän jätti paikkansa Rooman piispalle ja Rooman piispasta tuli kirkon päämies ja samalla hallitseva kuningas. Syntyi kirkon ja valtion liitto siten, että kirkko hallitsi valtiolta. Ja roomalaiselle kirkolle on erityisen tärkeä ja rakas ajatus, tämä kirkkovaltioajatus. Jumalan valtakunta on näkyvä, kirjaimellinen kirkkovaltio maan päällä. Ja tavoitteena on ihan reilusti, että lopulta kaikki maailman kansat olisivat tämän yhden kirkon valtion alaisia. Eli Vatikaanin valtiohan on siellä keskellä Roomaa. Se on kaupunki, joka oli vanha Rooman valtakunnan hallintopaikka. Rooman kirkko jatkaa siellä edelleen toimintaansa. Ei ainoastaan uskonnollisena valtana, vaan myös poliittisena valtana. Lähes kaikki maailman valtiot ovat muuten lähettäneet diplomaattinsa Vatikaaniin. Ja kyllä täältä Suomestakin poliittisia johtajia sekä uskonnollisia johtajia ovat käyneet ystävällisellä tervehdyskäynneillä paavin luona ja osoittaneet hänelle tällaista kunnioitusta. On siis tärkeää pitää mielessä, että profeetia puhuu organisaatiosta tai teologiasta järjestämässä. Se ei erottele tässä yksilöitä. Me emme ole täällä yksilöitä tuomitsemassa. Monet roomalaiskatolisen kirkon järjestelmään kuuluvat papit ja yksittäiset ihmisetkin saattavat olla hyvin vilpittömiä Jumalan lapsia ja uskovia. Puhumme nyt organisaatiosta ja teologiasta. Ilmestyskirjan 13. luku. Sen tunnusmerkit täyttyvät, samanlaiset tunnusmerkit, jotka olivat myöskin tässä Danielin kirjassa, joita pieni sarvi kuvasi. Huomatkaa tuo pieni sarvi. Ja ilmestyskirja sitten näyttää meille, kuinka se tulee pakottamaan kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, ottamaan oikean käteensä tai otsansa merkin. Ja kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. No tästä sitten on käytykin monenlaisia keskusteluja, että mikähän se nyt sitten on se nimen luku, ja kun se Raamatussa oikein mainitaankin. Tässä kysytään nyt pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä, ja uskovat Jeesukseen. Kysymys on siis ennen kaikkea, mikä on tämä vallan symboli? Se keskittyy siis Jumalan käskyjen noudattamiseen. Toiset ovat valinneet Jumalan käskyt ja toiset mieluummin olla uskollisia tälle pedolle. Eli Jumalan kansalla on myöskin ilmestyskirjan mukaan lopun aikana lopun aikojen sine. Tämä poikkeaa nyt tällaisesta vähän niin kuin yleisestä sinetistä. Se on sellainen lopun aikojen sinetti. Se laitetaan Jumalan seuraajien otsaan. Nimittäin sinetöimisestä kerrotaan näin. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä, kantaan elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, joilla oli annettu valta hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkää merta, älkää puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Eli on kysymys myöskin, että Jumala sinetöi lopussa omansa. Ja nyt mietitäänpä Raamatussa hetki se, minkälaisia sinettejä oli. Tämä muistuttaa meille heti, Israelin kansa lähti Egyptistä Minkälainen suojaava sinetti asetettiin? Se oli veren sidetti, ovien pihtipieliin, jotta kun tuhon enkeli tuli, se menisi ohi sen kodin, jonka oven pihtipielet olivat verellä, karitsan verellä sinetöidyt. Eli meillä on veren sinetti, ja se on edelleenkin tänä päivänä Jeesus Kristus, meidän syntiemme sovittaja. Kukaan meistä ei voi ikinä päästä Jumalan valtakuntaan ilman, että hänen syntinsä on pesty karitsan verellä. Jokaisen meidän kaikkina aikoina on oltava tämän veren sinetin suojissa. Mitä muuta sinetöidään? Kaste on eräänlainen sinetti myöskin. Meidät siinä vihitään Kristukselle. Me tunnustaudumme hänen seuraajikseen. Sitten on pyhän hengen sinetti. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeessa 13 apostoli Paavali sanoo, että me olemme saaneet pyhän hengen sinetiksi, joka on sinettinä meillä aina lunastuksen päivään saakka. Ilman pyhän hengen työtä kukaan meistä ei voisi olla kuulijainen Jumalan käskyille, eihän. Sillä Jumalan käskyjen noudattaminen vain ulkoisesti on täysin mahdotonta ilman pyhän hengen muuttavaa vaikutusta. Liha ei voi alistua Jumalan lain alle, eikä se voikaan, sanoo apostoli Paavali. Mutta silti Jumalan käskyt ovat pyhä, vanhuskas ja oikea. Miten siis ihminen voi mielellään alistua Jumalan lain alle? Oikeassa merkityksessä lain alle, ei siinä väärässä, legalistisessa, oikeassa merkityksessä, jos Jumalan pyhä henki on saanut muuttaa ihmisen sydämen. Jos ihminen on uudesti syntynyt, jos hänellä on elävä usko Kristukseen, niin hän silloin sydämestänsä on kuulijainen Jumalan laille. Ja nyt sitä tulee sitten se neljäs sinetti, joka on sitten näkyvä merkki siitä, että me olemme todella sydämestä, me haluamme olla kuulijaisia Jumalan laille. Ja Raamatussa sanotaan, myös sapattini minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostanne. Erityisesti lopun ajallisessa merkityksessä sapatin merkitys tulee korostumaan. Ei siinä, että olisi kysymys vain päivistä, vaan kysymys siitä, ketä me palvomme. Jumalan käskyjä, eli Jumala ja hänen käskyjään tottelemalla osoitamme palvontamme Jumalaa kohtaan, vai ihmiskäskyjä ja osoittamalla, että seuraamme ihmisten asettamia käskyjä mieluummin kuin Jumalan käskyjä. Myös sapattiin minä annoin heille, jotta se olisi merkkinä liitostamme. Pitäkää kunniassa sapattia määräyksiä, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toisen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä olen Herra, minä Herra olen erottanut teidät omaksi kansaksesi. Joten Jumalan vallan merkkinä on Jumalan käskyjen keskellä olema seitsemännen päivän sapatti. Roomalaiskatolisessa kirkossa, mikä siellä on erityisenä tunnusmerkkinä? Katso, annetaan heidän itsensä puhua tässä. Heiltä kysytään, miten todistatte, että kirkolla on valta määrätä juhla- ja pyhäpäivistä? Vastaus. Muuttamalla sapatti sunnuntaille, minkä protestantit sallivat, ja siksi he typerästi asettavat itsensä ristiriitaiseen tilanteeseen viettämällä tiukasti sunnuntaita pyhäpäivänä ja kuitenkin rikkomalla muita saman kirkon määräämiä juhlapäiviä. Kysymys. Onko muita tapoja todistaa, että kirkolla on valta säätää juhlapäiviä? Vastaus. Jos kirkolla ei olisi sellaista valtaa, se ei olisi voinut korvata sunnuntain viikon ensimmäisen päivän vietolla, lauantain viikon seitsemännen päivän viettoa, se on muutos, johon Raamattu ei anna valtuuksia. Eli on siis kysymys aivan avoimesti siitä, että kirkko sanoo, että tämä on osoitus kirkon vallasta, että se voi muuttaa jopa raamatullisia käskyjä. Tämä on vakava kysymys. Eli sunnuntain merkkinä Rooman kirkon uskonnollisesta vallasta oman todistuksensa mukaan. Se sanoo sen olevan merkkinä kirkollisesta vallasta ja auktoriteetista. Rooman kirkko haastaa näin protestantit, tällaisen luterilaisen Suomenkin, osoittaa, miksi he ovat loukanneet Jumalan pyhäpäivän pyhyyttä ja kääntyneet raamatullisen sapatin sijaan viettämään päivää, johon Raamattu ei anna oikeutusta, mutta jonka kirkko on asettanut oman valtansa symboliksi. Sun tai vietto perustuu tapaan, perinteeseen ja Rooman kirkon valtaan ja käskyyn. Daniel ennusti, että petovalta siis pyrkii muuttamaan juhlaajat ja lain. Ja Daniel ennusti myös, että tämän vallan toimesta totuus sortui maahan ja sarvi menestyi yhä kaikissa toimissaan. Johannes ennusti, että paholainen yrittää pakottaa kaikki ottamaan pedon merkin. Se pakottaa kaikki pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät. Vapaat ja orjat ottamaan oikean käteensä tai otsaansa merkin. Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi ja sen nimi. Jotta koko tämä profeetia täyttyy tässä vallassa, käyttämällä siviilihallinnon valtaa, se yrittää saada voimaan siis valtansa merkin kaikille ajan lopussa. Ja huomatkaa, miten Jumala kuvaa tätä valtaa. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon, ja se on erään ihmisen luku. Ja se luku on 666, ja nyt tämä yksistään ei voisi ratkaista oikeastaan mitään, koska luvut ja niiden selitykset ovat aina spekulatiivisia. Mutta laajemmassa kokonaisuudessa yhteydessä, ottaen huomioon tämän koko merkkien valikoiman ja sen historiallinen kehyksen ja sen tulkinnan, joka lähtee näistä maailmanvalloista, Danielin päivistä, meidän päivimme saakka, tätä kokonaisuutta huomioon ottaen saatamme myöskin laskea tämän niven luvun. Tällainen profetian tulkinta on myöskin mahdollinen, vaikka en esitä sitä tässä yhteydessä ehdottomana totuutena. Tässä kuvaillaan edellistä paavia, joka oli hyvin rakastettu paavi, joka kiersi ympäri maailmaa, ja hän sai valtavaa kunnioitusta ja kiitosta ja palvontaa, ei ainoastaan katoliselta maailmalta, vaan myöskin monilta muilta maailman valtiailta ja presidenteiltä ja hallitsijoilta, ja Suomessakin hän vieraisi. Yksi tällainen paavin sellainen niin kuin nimi on tämä Vicarius Filii Dei, eli Jumalan pojan sijainen. Paavihan edustaa katolisen kirkon opetuksen mukaan Kristusta maan päällä. Eli hän on ikään kuin Kristuksen sijainen, seuraaja maan päällä. Ja näin latinalaisten kirjainten numeroarvot on myöskin helppo tästä sitten laskea. Vicarius Filii Dei. Kirjaimet vastaavat tiettyjä numeroita, ja kun näistä lasketaan yhteen, niin saadaan tuo numero 666. Eli kokonaisuutta ajatellen tämäkin ehkä voi toimia tällaisena pieninä viitteenä siitä, millä tavoin voimme tunnistaa myöskin tämän nimen luvun. Näemme, että on tulossa aika, eikä se ole kaukana, jolloin jokaista vaaditaan pitämään viikon ensimmäistä päivää suoraan vastoin Jumalan käskyä. Lähiaikoina laadittu ohjesääntö, joka on otsikoitu apostolinen kirje, tulee tältä pyhältä Paavilta, niin kuin sanotaan, pyhä isä, jolla tavoin katoliset häntä kutsuvat. Apostolinen kirje piispoille ja papistolle ja kirkon uskollisille Herran pyhäpäivän pitämisestä. Hän lähetti tällaisen kirjeen. On lähetetty siis kaikille kirkon johtajille muistuttaen heitä painottamaan sunnuntain viettoa lepo- ja pyhäpäivänä. Voisiko olla, että tämä hyvää tarkoittava kirja sinänsä luo asetelmaa niille laille, jotka suosivat sunnuntain viettoa raamatullisen sabatin sijaan? Siinä jopa ehdotetaan, että heidän tulisi toimia siviililainsäädännön kautta saadakseen sen toteutumaan. Kuulostaako tämä tutulta? Aivan kuten profeetta sanoi, onko kenelläkään nyt pedon merkkiä, me kysymme. Onko sunnuntain vietto jo nyt pedon merkki? Ei. Kenelläkään ei vielä ole pedon merkkiä. Se on aivan ajan lopussa tuleva merkki. Jumalalla on vilpittömiä seuraajia kaikissa seurakunnissa ja kirkoissa. Jumalalla on omia kaikkialla. Eikä meidän tule tuomita ketään yksilöitä, tuo pelastuu, tuo ei. Meillä ei ole sellaista valtaa. Se kuuluu vain Jumalalle. Meidän tulee kuitenkin uskollisesti ja rehellisesti julistaa Jumalan sanan totuutta tänä aikana, uskollisuutta Jumalan käskyille ja Raamatun sanalle. Kun pedon merkki sitten aikanaan vahvistetaan siviililailla, niin jokaisen on silloin valittava, kumpaan joukkoon kuuluu. Ja Tässä on sitten se todellinen valinnan aika ja valinnan merkki, kun me sen tietoisesti joudumme tekemään. Apostoli Paavali kirjoitti tästä näin. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakunta, olette juuri sen orja, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemaan, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Pian mitä vakavin hetki koittaa, kun kaikki maan asukkaat, kukaan ei voi ostaa tai myydä, ellei ole penon merkkiä. Nämä tapahtumat avautuvat juuri ennen Jeesuksen tuloa. Ja me uskomme siihen, että Jeesuksen tulo voi olla jo hyvinkin lähellä. Me elämme aikaa, mielenkiintoista, jännittävää aikaa. Ensi tulee siis boikotti, sitten kuolemantuomio ja niille, jotka ottavat pedon merkin 7 viimeistä vitsausta. Nämä ovat kaikki Raamatun mukaan edessämme. Niille, jotka valitsevat kunnioittaa Jumalaa, he saavat hänen sinettinsä. Ja meille kerrotaan Jesajan kirjassa, leipää hän saa riittämin, eikä hänen juomavetensä ehdy. Ehkä se on nyt tärkeä, kun tämmöiset Nokiankin juomavedet ovat siellä olleet, että siellä vietiin juomavettä, niin Herrakin pitää huolen omistaan, kun tulee ehkä pulaa vedestäkin. Ja et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää, vaikka viereltäsi kaatuisi 1000 miestä ja ympäriltä se 10 000, sinä säästyt, saat omin silmin nähdä, miten kosto kohtaa jumalattomia, sinun turvanasi on Herra, sinun kotisi on korkeimman suojassa. Tämä on valtava, ihana lupaus. Ja jo tänäkin aikana sinäkin voit luottaa tähän lupaukseen, että sinun kotisi on korkeimman suojassa. On ihanaa ajatella, että ei ole mitään pelättävää näissä tulevissa päivissä. Jos me olemme Herralle antaneet elämämme ja rukouksessa lapsemmekin siunanneet ja Herran käteen antaneet, me tiedämme ja puolisomme myöskin, että kotisikin on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinun iske, mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Ne, jotka ovat Herralle uskollisia, se on valtava ihana lupaus. Hän antaa enkeleille käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Silloin astuu esiin Mikael. Danielin kirjan 12. luvussa kuvataan suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana. Ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut aina tuohon aikaan saakka, mutta sinun kansasi pelastuu. Pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Ja minä näin, kuin kristallisen meren, joka välkehtii tulta, tuon kristallimeren rannalla seisoivat perosta voiton saaneet. Ne, jotka eivät olleet kumartaneet sen kuvaa, eivätkä ottaneet merkkiä, jossa sen nimen luku. Heillä oli käsissään Jumalan harput. Meille on kutsu tänä aikana. Lähtekää pois. Jättäkää hänet te, jotka olette minun kansani. Ilmestyskirjan 18. luvun enkeli valaisee koko maailman. Ja tämä enkelin valaisu tarkoittaa Jumalan viimeisen herätys ja kutsun sanoman esittämistä kaikkialla maailmassa. Se on viimeinen kutsu kaikille Jumalan omille, kaikille Jumalan lapsille, kaikkialla missä he ovatkin, olkaa uskollisia Kristukselle. Rientäkää veren sinetin suojaan, olkaa myöskin uskollisia Jumalan käskyille, älkää tehkö kompromisseja. Olkaa valmiita vaikka kuolemaan ennemmin kuin rikkomaan Jumalan käsky. Mutta Jumala on varjeleva omansa. Lopun aikana ihmeellinen varjeluksen aika tulee olemaan myöskin. Se on oleva ahdistuksen aika, mutta Herra varjelee omenansa. Ette te joutuisi ottamaan osaa hänen synteihinsä, ettekä jäisi alttiiksi niille vitsauksille, joilla häntä lyödään. Me saatamme olla tänäkin päivänä, ei ainoastaan ajatellaan lopun aikaa ja tulevia ahdistuksia. Jollakulla voi olla ahdistus siellä omassa pienessä sydämessä juuri tällä hetkellä. Mutta sinullekin kuuluu tämä evankeliumin sanoma, että Jeesus Kristus on halukas tulemaan sinun elämääsi. Hän on halukas tulemaan sinne tulen keskelle. Hän on valmis tulemaan sinun rinnallasi. Ja hän on valmis sanomaan sinulle, sinä olet minun poikani, minun tyttäreni. Mitään pahaa ei sinulle tapahdu. Minä olen sinun kanssasi. Minä en sinua hylkää. Minä en sinua jätä. Ja mitä Jeesus sinulta odottaa? muuta kuin sinä sydämestäsi uskot häneen, annat elämäsi, annat pienen sydämesi hänelle. Ja olet valmis sanomaan, Jeesus, minä tahdon kulkea sinun kanssasi elämäni loppuun saakka. Joudun sitten kohtaamaan näitä ahdistuksen aikoja, joita maailman lopussa tulee. Tai jos minun aikani tulee ennen sitä jo laskea matkasauvani. Herra on sinun kanssasi, niin kuin hän on luvannut. Tämä valtakunnan evankeliumi tullaan julistamaan kaikkialla maailmassa, ja sitten tulee loppu, sanoi Jeesus. Se loppu tulee, ja sitä loppua edeltävät jännittävät mielenkiintoiset tapahtumat, jossa maailma jakautuu kahteen leiriin. On niitä, jotka pelastuvat, jotka ottavat Kristuksen vastaan, kun hän tulee. On niitä, jotka tulevat olemaan silloin tulen ruokaa sinä päivänä. En haluaisi tätä piilottaa, tätä vakavaa sanomaa. En voi olla vain julistamassa teille, sanoa, että on vain hyviä, kauniita asioita odotettavissa. Niitä nimenomaan on odotettavissa, mutta on myöskin vihollisen suuri viimeinen hyökkäys. Mutta muistutaan myöskin, että Jumalan lapset ovat silloin turvana. Meille kerrotaan enkeli ruhtinas Mikael, jonka minä mielelläni ajattelen kuvaavan Kristusta, koska Kristus itse sanoi, että minä olen teidän suojananne, teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tällään tarkoita vähimmässäkään määrin, että meillä olisi enkeli vapahtajana, vaan meillä on Jumalan poika, yhtä iankaikkinen kuin isä Jeesus Kristus, joka on meidän vapahtajamme, pelastajamme. Hän on meidän ruhtinaamme, meidän johtajamme, jonka verilipun alla on hyvä vaeltaa tänäkin päivänä. Ja me iloitsemme siitä. Pyhän Hengen kautta, Pyhän Hengen sinetti voi tulla myöskin jokaisen sydämeen ja vakuuttaa sydämelle, että olet Jumalan lapsi ja että sinun ei tarvitse pelätä, vaan sinäkin saat olla Herran kanssa ikuisesti. Jeesus tulee pian takaisin. Ottakaamme vastaan se pelastustarjous, joka meille on avattuna tänään. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että tämänkin vakavan profetaalisen sanoman edessä saamme rohkaista mielemme. Ajan tapahtumat käyvät toteen niin kuin on kirjoitettu. Jeesus tulee pian takaisin. On oleva kaksi joukkoa. Valinta on jokaisen tehtävä ennen sitä. Herra, me rukoilemme, että tänään me, jotka tässä salissa olemme, voisimme sydämessämme ja mielessämme lujittaa, vahvistaa valintamme seurata sinua. Sillä sinä olet jo meidät valinnut olemaan sinun rakkaitasi ja sinun pyhiäsi, armahdettuja syntisiä, ikuisesti pelastettuja. Herra, suonin, että tämä sinun valintasi ei kenenkään kohdalla kävisi turhaksi, vaan se voisi toteutua, että me vastaamme tuohon valintaan myönteisesti, jonka sinä olet meidän kohdallamme tehnyt. Jeesuksen nimessä. Amen.